สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลจีนใช้มาตรการพิเศษต่างๆเพื่อติดตามสอดส่องและรังควานกลั่นแกล้งชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยเกอร์หรือที่เรียกกันในประเทศไทยว่าชาวมุสลิมอุยกูในเขตปกครองอิสระของชาวอุยเกอร์ในซินเจียงเจ้าหน้าที่ของจีนให้เหตุผลสนับสนุนการปราบปรามชาวอุยเกอร์โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติประเพณีตามศาสนาอิสลามด้วยการอ้างข้อกังวลเรื่องความชั่วร้าย3ประการคือการแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาและกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้กำลังรุนแรงรัฐบาลจีนยังคงสอดส่องอย่างใกล้ชิดและจำกัดความเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมอุยเกอร์สอนลัทธิแบบล้างสมองและจำกัดบริเวณผู้คนหลายพันคนในค่ายการให้การศึกษาใหม่ในความพยายามเพื่อต่อต้านสิ่งที่ทางการจีนพิจารณาว่าเป็นความคิดสุดโต่งทางศาสนาในเขตซินเจียงตามรายงานของสื่อมวลชนอูรุมกีเมืองหลวงของเขตซินเจียงอาจเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการสอดส่องติดตามมากที่สุดในโลกมีการตั้งด่านตรวจเอกสารแสดงตนที่สถานีรถไฟและตามถนนทั้งในและนอกเมืองตำรวจยังใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่กำหนดให้บุคคลต่างๆต้องติดตั้งเพื่อตรวจโทรศัพท์มือถือสำหรับการสนทนาที่เข้ารหัสและเนื้อหาอื่นๆที่เห็นว่าน่าสงสัยภายใต้การปกครองของเซนกวางโกเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในซินเจียงกำลังตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากปีที่แล้วตำรวจในท้องถิ่นได้เริ่มใช้กล้องซึ่งสามารถสร้างภาพ3มิติเช่นเดียวกับอุปกรณ์ตรวจ DNA และระบบวิเคราะห์เสียงของประชาชนทั้งนี้ตามข้อมูลที่ตรวจพบโดย Human Rights Watch เจ้าหน้าที่ทางการจีนยังเก็บข้อมูลส่วนตัวจากชาวมุสลิมอุยเกอร์สอบถามคนเหล่านี้เกี่ยวกับลักษณะการสวดมนต์ภาวนารวมถึงการติดต่อกับบุคคลภายนอกประเทศด้วยแต่ที่ร้ายที่สุดคือการหายตัวไปของชาวมุสลิมอุยเกอร์จำนวนมากในซินเจียงตั้งแต่ต้นปี2560มีผู้หายสาบสูญไปนับหมื่นคนที่เชื่อว่าถูกส่งไปยังเครือข่ายค่ายกักกันตัวซึ่งรวมถึงค่ายให้การศึกษาใหม่ให้รักชาติและผู้ที่ถูกเพ่งเล็งคือชาวอุยเกอร์ที่รับการศึกษาจากต่างประเทศโดยแท้จริงแล้วรัฐบาลจีนพยายามบังคับส่งตัวชาวอุยเกอร์เหล่านี้กลับจากต่างประเทศซึ่งมีหลายคนพยายามหาที่พักพิงหลบภัยในต่างประเทศด้วยเหตุผลเรื่องการกลั่นแกล้งรังควานทางศาสนาสำหรับนักศึกษาผู้เลือกไม่เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจนั้นรัฐบาลจีนได้ขอให้รัฐบาลต่างประเทศบังคับส่งตัวคนเหล่านี้กลับคืนถึงแม้นักศึกษาดังกล่าวจะขอหลบลี้ภัยด้วยเหตุผลเรื่องศาสนาก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันได้เรียกร้องความสนใจไปที่การจำกัดที่เพิ่มมากขึ้นด้านการแสดงออกและการปฏิบัติทางศาสนาของชาวมุสลิมอุยเกอร์ในซินเจียงและรายงานประจำปีเรื่องสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอย่างได้เน้นเรื่องการกดขี่เสรีภาพของการแสดงออกรวมทั้งการจำกัดการเดินทางเคลื่อนย้ายการสมาคมและการชุมนุมของชาวมุสลิมอุยเกอร์เหล่านี้เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก20วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการเมืองพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเร่งหารือเพื่อหาทางออกเรื่องนโยบายคนต่างด้าวในการผ่านงบประมาณขณะที่หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ยังคงปิดลงตั้งแต่วันศุกร์นะครับการเดินขบวนเพื่อสิทธิสตรีภายใต้ชื่อ Women's March ยังคงดำเนินต่อไปในหลายเมืองทั่วโลกหน่วยคอมมานโดในประเทศอัฟกานิสถานเข้าปฏิบัติการยุติการยึดโรงแรมในกรุงคาบูที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Amazon เตรียมเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตอัจฉริยะแห่งแรกที่คิดเงินผู้ซื้อโดยลูกค้าไม่ต้องหยุดจ่ายเงินที่แคชเชียร์นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีข่าวสุขภาพเรื่องการตรวจมะเร็งทรวงอกด้วยเทคโนโลยีอัลตราซาวด์อย่าลืมติดตามครับกลับหลังจากที่พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในวุฒิสภาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้เมื่อคืนวันศุกร์เรื่องกฎหมายคนต่างด้าวทำให้ถึงทางตันในการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่นั้นต้องปิดลงทั่วประเทศนะครับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาในมิตช์แมคคอนเนลกำหนดการลงมติใหม่คืนนี้ตามเวลาสหรัฐและนักการเมืองทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความหวังว่าจะสามารถผ่าทางตันของ government shutdown ครั้งนี้ได้ครับหัวใจของความขัดแย้งคืองบประมาณสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกกับกฎหมายคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในวัยเยาว์นะครับช่วงรุ่งสางวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนทวีตตอน 4:35 นาทีที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พรรครีพับลิกันต่อสู้เพื่อปกป้องกองทัพและความปลอดภัยตามแนวชายแดนขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็ว่าฝ่ายเดโมแครตว่าเพียงต้องการเอาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเพิ่มเข้ามาในสหรัฐโดยไม่มีการตรวจสอบนะครับเขาแนะนำด้วยว่าหากถึงทางตันจริงควรมีการเปลี่ยนกฎในการลงมติของสภาให้ผ่านงบประมาณได้ด้วยเสียงน้อยกว่าเดิมคือจาก 60% เป็น 51% ของเสียงในวุฒิสภานะครับสว.จากรัฐอิลลินอยเชื้อสายไทยแทมมี่ดักเวิร์ธแห่งพรรคเดโมแครตทหารผ่านศึกสงครามอิรักผู้สูญเสียขาทั้งสองข้างกล่าวกับ CNN ว่าเธอหวังว่าจะมีทางออกแต่ผู้นำของพรรครีพับลิกันต่างต้องร่วมตัดสินใจในการเจรจาก่อนหน้านี้เธอกล่าวกระทบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเธอจะไม่ยอมถูกเลคเชอร์เรื่องความต้องการของทหารโดยคนที่เลี่ยงทหารถึง5ครั้งนะครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ government shutdown คุณสงพจน์สุภาผลมีข้อมูลมาเพิ่มเติมครับ
ครับสมาชิกระดับสูงของพรรค Republican และพรรค Democrat ต่างกล่าวตำหนิกันและกันนะครับว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐบางส่วนต้องปิดทำการหรือ government shutdown มาตั้งแต่เมื่อเที่ยงคืนวันศุกร์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องจนถึงวันนี้และยังไม่มีทีท่าว่าทั้งสองพรรคจะสามารถตกลงกันได้ในเรื่องงบประมาณและนโยบายคนเข้าเมืองผู้นำพรรค Republican ในวุฒิสภาสว. Mitch McConnell กล่าวหาพรรค Democrat ว่าเดิมพันผิดพลาดทางการเมืองครั้งใหญ่ที่ต้องการให้พ่วงนโยบายปกป้องเยาวชนที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายพร้อมครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กหรือ Dreamers จำนวน 800,000 คนเข้ามาในร่างงบประมาณฉบับใหม่ด้วยจนมีผลให้ร่างงบประมาณดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาและเป็นผลให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดทำการนะครับสว. แมคคอนเนลกล่าวว่าประเด็นเรื่อง Dreamers นั้นยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะสภามีเวลาจนถึงวันที่5มีนาคมที่จะถกเถียงเรื่องนี้ตามกำหนดเส้นตายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดไว้แต่พรรคเดโมแครตปฏิเสธที่จะยืดเวลาออกไปนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาโต้แย้งนะครับว่าอย่างไรก็ตามผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาระบุว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในเวลา 1:00 ของเช้าวันจันทร์ต ามเวลาในสหรัฐนะครับว่าจะมีแผนการใช้จ่ายชั่วคราวออกมาใช้จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์หรือไม่เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลนั้นสามารถเปิดทำการได้จนถึงวันดังกล่าวนะครับสว.แมคคอนเนลยังเรียกเหตุการณ์นี้ด้วยว่าชูเมอร์ชัตดาวซึ่งล้อเลียนผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาคือสว.ชักชูเมอร์ผู้ที่ออกมาตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นต้นเหตุของการปิดการทำงานครั้งนี้โดยเรียกว่าเป็นทรัมป์ชัตดาวน์นะครับก่อนหน้านี้สว.ชูเมอร์กล่าวว่าตนได้ยื่นข้อเสนอต่อประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการหารือที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยจะยอมให้มีงบประมาณสำหรับการก่อสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเป็นระยะทาง 3,200 กิโลเมตรแลกกับการอนุญาตให้บรรดา Dreamers สามารถอยู่อาศัยและทำงานในสหรัฐได้ต่อไปนะครับแต่ผู้นำสหรัฐปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอนี้และไม่ต้องการเจรจาประนีประนอมการกล่าวโจมตีกันและกันระหว่างผู้นำของทั้งสองพรรคเกิดขึ้นขณะที่มีการประชุมฉุกเฉินของรัฐสภาสหรัฐในวันอาทิตย์เพื่อหาทางยุติเหตุการณ์ Government Shutdown ครั้งล่าสุดก่อนที่จะถึงเช้าวันจันทร์นะครับขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐบาลต่างๆรวมถึง Voice of America ต่างเตรียมพร้อมรับมือการปิดทำงานบางส่วนในสัปดาห์นี้หากรัฐสภายังไม่สามารถตกลงกันได้โดยที่ผ่านมานั้นมีการปิดการทำงานหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐมาแล้วหลายครั้งนะครับในหลายรัฐบาลด้วยกันรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อปีค.ศ.2013ในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาส่งผลให้พนักงานภาครัฐราว 850,000 คนต้องหยุดทำงานไป16วันในครั้งนั้นนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์และโครงการวิจัยต่างๆของรัฐบาลกลางสหรัฐครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับ1วันหลังจากสตรีและแนวร่วมกันเดินขบวนครบรอบ1ปีการแสดงพลังครั้งใหญ่เพื่อสิทธิสตรีภายใต้การรณรงค์ที่เรียกว่า Women's March นะครับยังคงมีการร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ตามเมืองใหญ่ๆทั่วยุโรปและออสเตรเลียแต่ที่สหรัฐเองก็มีกิจกรรมภายใต้ชื่อ Power to the Polls ซึ่งเริ่มต้นที่นครลาสเวกัสรัฐเนวาดาในวันอาทิตย์นะครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นผู้หญิงจำนวนหลายพันคนเดินขบวนที่กรุงปารีสลอนดอนนครซิดนีย์และเมืองใหญ่อีกหลายเมืองในยุโรปนะครับเพื่อที่จะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ที่เดินขบวนในสหรัฐคนจำนวนมากนั้นต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับการเดินขบวน Women's March ในปีคริสตศักราช2018นี้ตรงกับวันเสาร์และยังตรงกับ1ปีวันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำสหรัฐนะครับคนจำนวนมากที่เดินขบวนในครั้งนี้ถือป้ายแสดงความไม่พอใจต่อประธานาธิบดีทรัมป์และสวมหมวกไหมพรมสีชมพูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Women's March นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดทางเพศต่อสตรีอย่างน้อย19คนแต่ว่าทำเนียบขาวกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งหมดนะครับแม้ว่าจะชื่อ Women's March คนจำนวนมากที่มาร่วมแสดงพลังนั้นยังแสดงจุดยืนสนับสนุนสิทธิด้านอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องคนต่างด้าวซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในรัฐสภาอเมริกันขณะนี้นะครับและที่ตะวันออกกลางนะครับในการเจรจากับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐกษัตริย์อับดุลลาห์ของจอร์แดนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ยอมรับนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลให้เป็นเมืองหลวงนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นั้นเดินทางมาเยือนจอร์แดนเป็นประเทศที่2ระหว่างการเยือนตะวันออกกลางเป็นเวลา4วันรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่าทั้งสองประเทศนั้นเข้าใจกันถึงจุดยืนที่แตกต่างในการตัดสินใจเรื่องนครเยรูซาเล็มเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ และประธานรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวด้วยว่าผู้ที่เป็นมิตรกันนั้นย่อมมีความแตกต่างกันบ้างในบางครั้งและตกลงกันที่จะยอมรับความจริงข้อนี้เรื่องนครเยรูซาเล็มนะครับผู้นำของฝ่ายตัวแทนระดับสูงของฝ่ายสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนนั้นมีความหวังว่าจะทำให้กษัตริย์จอร์แดนเห็นถึงแรงปรารถนาที่แรงกล้าของสหรัฐที่จะทำให้เกิดการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางกษัตริย์อับดุลลาได้กล่าวกับรองประธานาธิบดีเพนซ์ด้วยนะครับว่าทางออกที่เป็นหนึ่งเดียวในการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์คือการยอมรับสถานะรัฐของทั้งสองฝ่ายและยอมรับให้ด้านตะวันออกของนครเยรูซาเล็มนั้นให้เป็นเมืองหลวงของรัฐในอนาคตของฝ่ายปาเลสไตน์นะครับก่อนการเยือนจอร์แดนรองประธานาธิบดีเพนซ์ได้หยุดแวะที่กรุงไคโรของประเทศอียิปต์นะครับและให้คำมั่นว่าสหรัฐนั้นจะยังคงสนับสนุนอียิปต์ในการต่อสู้กับการก่อการร้ายนอกจากนั้นแล้วรองประธานาธิบดีเพนซ์ได้พบกับทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางก่อนที่จะเดินทางบินไปที่อิสราเอลซึ่งเขามีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาอิสราเอลซึ่งเรียกว่าคเนสเซตนะครับและจากนั้นก็จะพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าววันอาทิตย์ที่การประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารองประธานาธิบดีเพนซ์นั้นเป็นเพื่อนที่ดีเยี่ยมและจริงใจต่ออิสราเอลนายเนทันยาฮูยังได้กล่าวเสริมด้วยว่าเป็นเรื่องที่ไม่สง่างามที่พรรคอาหรับในสภาของอิสราเอลนั้นเตรียมที่จะคว่ำบาตรรองประธานาธิบดีเพนซ์ด้วยการไม่เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับและที่ประเทศอัฟกานิสถานนะครับหน่วยคอมมานโดได้เข้าปราบกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุยึดโรงแรม International Hotel ในกรุงคาบูซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติ14รายนะครับโฆษกของกระทรวงกิจการภายในของอัฟกานิสถานยืนยันตัวเลขดังกล่าวในวันอาทิตย์ซึ่งการยึดโรงแรมนี้เริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์ในนครหลวงของอัฟกานิสถานสายการบิน KAM ของอัฟกานิสถานกล่าวว่าพนักงานของตน10คนนั้นอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตซึ่ง5คนนั้นเป็นนักบินนะครับนอกจากนั้นพนักงานอีก14รายนั้นยังไม่พบตัวในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้มีชาวเวเนซุเอลาและชาวยูเครนรวมอยู่ด้วยนะครับการยึดโรงแรมแห่งนี้กินเวลายาวนาน14ชั่วโมงและผู้ก่อเหตุนั้นระเบิดฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งขณะที่ที่เหลือถูกยิงสังหารโดยหน่วยคอมมานโดของอัฟกานิสถานนะครับกระทรวงกิจการภายในของอัฟกานิสถานกล่าวในแถลงการณ์ว่ากลุ่มแนวร่วมของทาลิบานที่ชื่อฮักคานีเน็ตเวิร์กคือกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับติดตามข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับการตรวจพบมะเร็งทรวงอกแต่เนิ่นๆช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามะเร็งทรวงอกเป็นมะเร็งที่ผู้หญิงทั่วโลกเป็นกันมากที่สุดแคโรล Pearsonมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการตรวจหามะเร็งทรวงอกด้วยเทคโนโลยีอัลตราซาวด์เชิญรับฟังครับ
ในระหว่างการตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกนะคะเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคจะถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกของผู้หญิงทีละข้างด้วยเครื่องเมมโมแกรมค่ะโดยต้องบีบก้อนเนื้อทรวงอกด้วยแผ่นกระจก2ชิ้นและต้องถ่ายภาพทรวงอกในทุกมุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฉายรังสีจะวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อตรวจหาก้อนมะเร็ง ู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการทำเมโมแกรมช่วยรักษาชีวิตผู้หญิงเอาไว้ได้และในสหรัฐจำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทรวงอกได้ลดลงมาราว 30% ตั้งแต่เริ่มมีการใช้การตรวจด้วยเมโมแกรมเมื่อราว46ปีที่แล้วค่ะเพราะช่วยตรวจพบมะเร็งทรวงอกได้แต่เนิ่นๆช่วยผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นเครื่องตรวจเมโมแกรมถือเป็นเครื่องมือคัดกรองมะเร็งทรวงอกที่ดีที่สุดในขณะนี้แต่ยังไม่ถูกต้อง 100% ค่ะภาพถ่ายเมโมแกรมทรวงอกที่อาจจะดูเป็นปกติดีแม้ว่าอาจจะเกิดมะเร็งขึ้นแล้วและอาจจะดูผิดปกติแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่เป็นมะเร็งแต่อย่างใดค่ะดร. โอทิส บรอลลี่แห่งสมาคมมะเร็งอเมริกันกล่าวว่าเมโมแกรมแบบมาตรฐานเป็นแบบ2มิติแต่สำหรับ 40-50% ของผู้หญิงที่มีทรวงอกที่มีความหนาแน่นสูงทั้งก้อนมะเร็งและเนื้อเยื่อเต้านมปกติอาจจะมองดูเป็นแค่ก้อนสีขาวในภาพถ่ายเมโมแกรม2มิติค่ะส่วนเครื่องเมโมแกรม3มิติจะแสดงรายละเอียดของลักษณะเต้านมได้มากขึ้นดังนั้นเมโมแกรม3มิติจะเป็นประโยชน์แก่ผู้หญิงที่มีทรวงอกที่มีความหนาแน่นสูงค่ะ
It might find disease that weneed to find that two-dimensional does not
ดร. บรอลลี่กล่าวนะคะว่าเครื่องเมโมแกรม3มิติอาจจะตรวจพบมะเร็งในขณะที่เมโมแกรม2มิติอาจตรวจไม่พบแต่ข้อเสียในตอนนี้คือมีราคาที่สูงกว่าและใช้ปริมาณรังสีสูงกว่าและยังให้ผลผิดพลาดว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งมากกว่าด้วยอย่างไรก็ตามนะคะผลการศึกษาชิ้นหนึ่งในโรงพยาบาลของสหรัฐ13แห่งพบว่าเครื่องตรวจเมโมแกรม3มิติสามารถตรวจเจอมะเร็งที่ลุกลามเพิ่มขึ้นอีก 40% ค่ะในขณะนี้นะคะมีการทดลองใช้การทำอัลตราซาวด์ทรวงอกทั้งสองข้างได้ในเวลาเดียวกันซึ่งมีความชัดเจนของภาพสูงในการตรวจอัลตราซาวด์ทรวงอกนี้นะคะผู้หญิงจะต้องนอนหงายในขณะที่เครื่องอัลตราซาวด์เคลื่อนในแนวขนานกับร่างกายเพื่อไม่ให้พลาดส่วนใดส่วนหนึ่งของทรวงอกการตรวจนี้ช่วยถ่ายภาพได้ระหว่าง 3,000 ถึง 5,000 ภาพและนักรังสีวิทยาจะนำไปวิเคราะห์ต่อไปค่ะดร. เมกากาชผู้อำนวยการโครงการฉายภาพทรวงอกที่ศูนย์มะเร็งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีกล่าวว่า
This is a new screening technique. It helps detect additional breast cancers in females who have got dense breasts.
ดร. กาชกล่าวนะคะว่านี่เป็นเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกวิธีใหม่ที่สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งได้อย่างละเอียดมากขึ้นในผู้หญิงที่ทรวงอกมีความหนาแน่นสูงค่ะการตรวจทรวงอกด้วยวิธีการทำอัลตราซาวด์ไม่ต้องใช้รังสีนะคะดังนั้นจึงมีอันตรายต่อร่างกายน้อยกว่าการตรวจด้วยเครื่องเมโมแกรมแต่ว่าดร. กาชกล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องเลิกใช้เมโมแกรมแบบมาตรฐานค่ะ
This tool does not replace the traditional mammogram.
ดร. กาชกล่าวนะคะว่าการตรวจด้วยอัลตราซาวด์นี้ยังไม่สามารถใช้ทดแทนเครื่องเมโมแกรมได้เพราะการทำเมโมแกรมยังถือเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในการตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกในปัจจุบันค่ะแต่ว่าเครื่องตรวจอัลตราซาวด์อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ผู้หญิงมีความหนาแน่นของเต้านมสูงในขณะที่ในอเมริกาเหนือยุโรปตะวันตกและออสเตรเลียมีอัตราการเกิดมะเร็งทรวงอกสูงที่สุดทางองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าเกือบ 50% ของผู้ป่วยและเกือบ 60% ของผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทรวงอกเกิดขึ้นในประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าค่ะและหากองค์การแพทย์สามารถปรับปรุงการตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกและการบำบัดให้ดีขึ้นได้องค์การอนามัยโลกเชื่อว่าจะสามารถรักษาชีวิตผู้หญิงทั่วโลกเอาไว้ได้อีกอย่างน้อย 400,000 คนต่อปีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับพักครู่เดียวครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่ว่าคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานข่าวธุรกิจมาฝากเราวันนี้ครับ
ครับออสเตรเลียยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO กล่าวหาแคนาดาว่าใช้นโยบายที่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อสินค้าวายนำเข้านะครับปัจจุบันแคนาดาคือตลาดใหญ่อันดับ4ของวายจากออสเตรเลียแต่ที่มณฑลบริติชโคลัมเบียไวน์ที่ผลิตในแคนาดานั้นจะสามารถขายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้ขณะที่ไวน์จากต่างประเทศจะต้องขายในส่วนที่จัดขึ้นเป็นพิเศษและมีจุดคิดเงินแยกต่างหากนะครับส่วนที่มณฑลอื่นๆเช่นออนทาริโอและควิเบกก็จะมีนโยบายต่างกันไปซึ่งทางออสเตรเลียระบุว่าล้วนเป็นนโยบายที่กีดกันไวน์จากต่างประเทศและขัดกับหลักเกณฑ์ของ WTOโดยเมื่อปีที่แล้วสหรัฐก็เคยยื่นคำร้องต่อ WTO เพื่อกล่าวหาแคนาดาในลักษณะเดียวกันตามกฎเกณฑ์ของ WTO นั้นแคนาดามีเวลา60วันเพื่อประนีประนอมกับออสเตรเลียในประเด็นนี้นะครับขณะเดียวกันรอยเตอร์สรายงานว่าองค์กรตรวจสอบ ตรวจสอบด้านยานพาหนะของเยอรมนี KBA สั่งเรียกคืนรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลของบริษัท Audi รุ่น Euro 6จำนวน 127,000 คันหลังจากพบข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ควบคุมการปล่อยมลพิษในรถยนต์เหล่านั้นAudi ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Volkswagen มีคำแถลงนะครับว่ารถยนต์ที่ KBA มีคำสั่งให้เรียกคืนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเรียกคืนรถยนต์โดยสมัครใจของ Audi เองจำนวน 850,000 คันที่ประกาศไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและว่าทาง Audi นั้นจะตรวจสอบซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งให้ KBA พิจารณาภายในวันที่2กุมภาพันธ์ตามที่ KBA ระบุเอาไว้นะครับและสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจะเพิ่มความสำคัญต่อการนำเสนอข่าวสารที่น่าเชื่อถือและลดข้อมูลที่ผิดพลาดหรือข่าวที่ไม่เป็นความจริง Facebook ระบุนะครับว่าจะขอให้ผู้ใช้กว่า 2,000 ล้านคนช่วยกันให้คะแนนหรือรีวิวองค์กรข่าวที่เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือที่สุดและจะมีการจัดอันดับองค์กรข่าวเหล่านั้นเรียงตามคะแนนความน่าเชื่อถือด้วยนอกจากนี้ Facebook ประกาศว่าจะลดจำนวนเนื้อหาใน News Feed ลงจาก 5% เหลือเพียง 4% ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะเห็นโพสต์ข่าวต่างๆน้อยลงแต่จะเห็นโพสต์ของเพื่อนและครอบครัวมากขึ้นนะครับส่วนสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ก็ระบุเมื่อวันศุกร์เช่นกันว่าจะแจ้งให้ผู้ใช้ Twitter บางคนทราบว่าพวกเขาตกเป็นเป้าหมายของการโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016 Twitter ชี้ว่ามีผู้ใช้ราว 677,775 คนในสหรัฐที่ติดตามกดไลค์หรือรีทวีตโพสต์จากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัสเซียที่มีชื่อว่า Internet Research Agency หรือ IRA ระหว่างการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับซึ่งบัญชีที่ว่านี้ได้ถูกลบออกไปแล้ว Twitter จะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เหล่านั้นเพื่อแจ้งเตือนว่าพวกเขาตกเป็นเป้าหมายของการโฆษณาชวนเชื่อของทางการรัสเซียครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในวันจันทร์นี้ตามเวลาในสหรัฐบริษัทเทคโนโลยี Amazon จะเปิดใช้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอัตโนมัติอย่างเป็นทางการที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันใกล้กับสำนักงานใหญ่ของ Amazon นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตอัตโนมัติที่ว่านี้มีชื่อว่า Amazon Go ซึ่งจะไม่มีพนักงานคิดเงินลูกค้าสามารถเดินเข้าไปเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการแล้วเดินออกจากร้านไปได้เลยนะครับโดยทางร้านได้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และกล้องวงจรปิดเอาไว้ทั่วร้านเพื่อจับสัญญาณว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ถูกหยิบออกจากชั้นวางและมีชิ้นใดที่ถูกใส่กลับไปที่เดิมจากนั้นจะคำนวณราคาแล้วชาร์จเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าที่เก็บเอาไว้ในบัญชีออนไลน์ Amazon ระบุนะครับว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งอนาคตนี้จะช่วยแก้ปัญหาเสียเวลาต่อคิวจ่ายเงินโดยได้มีการทดลองใช้มาแล้วนานกว่า1ปีและได้ผลน่าพอใจแม้ว่ายังมีความผิดพลาดอยู่บ้างนะครับอย่างไรก็ตาม Amazon ยังไม่ระบุนะครับว่าจะมีการเปิดสาขาของ Amazon Go หรือไม่และที่เมืองไหนนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington